Willy Søvendal, du har tidligere været stemt nej forskellige gange til EU, men nu stemmer du ja. I den forbindelse vil jeg gerne høre om dit generelle syn på den nye EU-traktat, som skal til EU-afstemning i første omgang i SF og senere til folkeafstemning i Danmark. Og så hvad det er, der så gør, at du stemmer ja. Men der må være noget både for og imod, så lad os lige høre det først.
Jamen, det er rigtigt. Det er jo en meget omfattende traktat. Og det er klart, der er ting, der trækker i retning af nej, og der er ting, der trækker i retning af ja. Og hvis jeg skal sige, så synes jeg, at der i forhold til stemme nej er for mange nye liberale formuleringer i traktaten. Jeg synes også, at der er mange steder, hvor man alt for konkret fastlægger politikområder og sådan noget, som jeg ikke synes, man bør i en traktat. Til gengæld er der på den anden side en række formuleringer, som bekender sig til den europæiske socialstat, som bekender sig til et højt beskyttelsesniveau på miljøområdet i forhold til arbejdstagere osv. osv., som bestemt ikke er neoliberale formuleringer. Og det tror jeg, man skal lade være med at tro, at det her bliver afgjort i form af en traktat. Det bliver afgjort i form af det sædvanlige slagsmål mellem højre og venstre i de europæiske lande. Så var der først og fremmest også en meget stort område, som var meget uklart i traktaten, hvor formuleringen er ekstremt uklar. Og der kan man sige, at det vi har gjort med en aftale, vi har lavet, det er jo at sikre, at arbejdsmarkedspolitik, socialpolitik forbliver områder, hvor vi at SF har veto, hvis man ønsker, at nogle af de områder skal flytte fra enstemmighed til flertalsafgørelser. Og det samme gælder, hvis EU skulle finde på at blande sig i skatteforhold. Og så er der endelig nogle ting, som jeg synes entydigt trækker i retning af at stemme ja. Og det er, at charteret for de grundlæggende rettigheder kommer med ind. Det er langt bedre end den danske grundlov i beskyttelsen af den enkelte, i beskyttelse af frihedsrettigheder, i beskyttelse af sociale rettigheder osv. Og endelig synes jeg, at de ansatser, der er til et fælles udenrigspolitisk samarbejde, og det er måske det allervigtigste for mig, er vigtige. Det er forbandet nødvendigt i en periode, hvor Bush-regeringen fremturer og risikerer at splitte den her verden ad, at den får et solidt modspil. Og de eneste, der har den tilstrækkelige økonomiske og politiske styrke til at levere det modspil, det er EU-landene sammen med andre progressive lande som Sydafrika og Chile og Brasilien osv. Og det er for mig det helt vigtige at få etableret en nødvendig modmagt mod den amerikanske dominans.
Ja, Willy Søvendal. Det lyder meget godt, men det ser ud som om, det er den militære dimension, man satser på, når man skal konkretisere sig.
Det er jeg ikke enig i. Jeg ved godt, det er en stor del af diskussionen, men hvis man læser, hvad det står i traktaten, så står der, at landene skal effektivisere eller forbedre deres militære kapacitet. Og det betyder ikke, at man skal øge forsvarsudgifterne. Det tror jeg heller øvrigt ikke kommer til at ske. De sidste 15 år siden murens fald, der har de europæiske lande faktisk sænke deres militære udgifter med 30%. Og det er selvfølgelig gjort, fordi vi er kommet i en langt bedre sikkerhedspolitisk situation. Og den udvikling vil med sikkerhed fortsætte. Tyskerne er i gang med store nedskæringer i øjeblikket, og der er intet i den her traktat, der bryder med det princip, at hvert land fortsat fastsætter sine militære udgifter. Og jeg er helt sikker på, at hvis vi snakker sammen om 4 eller 5 år, så vil vi konstatere, at det der fald i udgifterne til militær fortsætter. Og det gør det, fordi landene jo er presset ønsker om velfærd fra deres befolkninger. Det er en meget anderledes udvikling end den amerikanske udvikling, og den er jeg sikker på vil fortsætte, og det ændrer traktaten intet ved. Det der så også er, som man kunne sige, at det ikke sådan en ansats til en øget militarisering. Det er forslaget om at lave et europæisk militæragentur, hvor man forsøger at samarbejde med militære investeringer og sådan noget. Men stadigvæk er det jo sådan, at det vil være et enkelt land, der tager stilling til, i hvor høj grad man vil bruge penge på militær isenkram. Og hvis man vil, bliver det så en europæisk sammenhæng i stedet for en amerikansk. Det synes jeg ikke er slemt.
Men hvorfor står det der?
Med agenturet?
Ja.
Givetvis ud fra et ønske, tror jeg, i øvrigt fra franskmændene, om at sikre, at man ikke er så afhængig af overlegenhed i den amerikanske militære teknologi, når man skal investere i militær teknologi. Og i valget mellem, hvis man skal bruge penge på militær, og være afhængig af, og gøre sig fuldstændig afhængig af amerikanerne, der kan jeg ikke se noget slemt i, at europæerne udvikler et forsvarssamarbejde også på materielområdet.
nej-folkene, de er især foruroliget over, som de skriver, at hvis der er terrortrusler, så kan man også bekæmpe terror i tredje lande, uden at det kræver FN-mandat.
Men der synes jeg igen, at man skal overveje virkeligheden. Kan man forestille sig, at lande med så vidt forskellige tilgang til f.eks. Irak-krigen, som Tyskland, Frankrig, Sverige, England, skulle kunne blive enige om at vokse ud i et eller andet militært eventyr, hvor det øvrigt ville forudsætte, hvis de ville det, at hvert enkelt land, som også de danske bestemmelser er, skal tage stilling til, om de vil være med eller ej. Og jeg synes, det forekommer mig at være fantasifoster, som ikke er hentet af den her verden, men en helt anden sted fra. Altså, jeg synes, man er helt ude på demagogiens overdrev med det argument.
Men altså, der er jo en tekst, der kan tolkes sådan.
Altså, mener jeg virkelig, at man skal se spøgelser ved meget lys af. Altså, jeg tror, at den europæiske udvikling vil fortsætte i retning af, at i stedet for militære løsninger, så foretrækker Europa jo helt linjen diplomati, samtale, konfliktløsning. Det gælder i forhold til den palæstinensiske konflikt, i modsætning til amerikanerne, som lægger sig helt bag Sharon og Israel. Det gælder i forhold til Iran, hvor man som bekendt lige har lavet en aftale her i forgårs, tror jeg det var, i modsætning til amerikanerne, der tror med militære muskler. Det gælder i forhold til Nordkorea, hvor EU var langt med diplomatisk forsøg på at løse konflikten, og hvor amerikanerne jo konstant truer med at bombe. Så jeg mener simpelthen, at man overser, hvad det er for en rolle Europa spiller, og hvilke midler europæerne er tilhængere af i løsningen af konflikter.
Hvorfor står der så ikke noget mere om kring konfliktløsning og fundamentale løsninger af problemerne med at skabe bedre fordeling af goderne og demokrati i resten af verden og støtte deres udlandsbistand og sådan noget?
Men det gør det faktisk også. Hvis du læser den artikel, der hedder 309, som omhandler det fælles sikkerhed og forsvar, så står der: de opgaver, der omhandles i de her berørte artikler, omfatter fælles aktioner på nedrustningsområdet, humanitære opgaver og redningsopgaver, rådgivnings- og bistandsopgaver. Og så kommer til sidst konfliktforebyggende og fredsbevarende opgaver i forbindelse med krisestyring, herunder fredsskabelse osv. Så hvis man læser traktatens artikel 309, så er man faktisk mest optaget af, det er i hvert fald det, man nævner først, nedrustning, humanitære opgaver, redningsopgaver, rådgivning og bistand. Så jeg synes ikke, det er rigtigt at beskylde traktaten for at kunne have øje for militære skridt. Det vil også være i modsætning med den praksis, der har været i de europæiske lande, og som jeg synes er en stærkere praksis i modsætning til den amerikanske Bush-regering.
Som for eksempel Jan Øberg, han efterlyser jo i andre sammenhænge, at man gør noget mere for at konstruktivt at komme konflikter i forkøbet. Mm. Altså man simpelthen gør noget, når man kigger, hvor de er, og prøver på at løse dem, før de bliver forværret. Det er det ene. Og så det andet, når det er militær, man åbner skriver om og konkretiserer, så fristes man til at tænke, at det er de gamle kolonimagter, der skal være parat til at bruge det, når nu man har fået en forlænge, potensforlænge i form af EU.
Jeg er enig, at den vigtige opgave, den ligger jo før konflikterne bliver til noget, og ligger på de der ting, der hedder konfliktløsning, hvor jeg altså synes, at Europa faktisk spiller en fuldstændig anderledes rolle i de tre store konflikter, Palæstina, Iran og Nordkorea. Men også at et skridt som ulandsbistand er meget vigtigt, hvor Europa jo også, selvom man ikke er langt nok, trods alt er meget længere fremme end USA. Og for det tredje også det at være optaget af et internationalt regelsæt. Det synes jeg også er helt afgørende vigtigt. Men jeg tror, at man skal lade være med at blande diskussionen om de gamle kolonikrige ind i diskussionen om den her traktat. Jeg kan personligt ikke forestille mig, at en EU-sikringsstyrke vil spille nogen som helst rolle i forhold til at løse en konflikt, Frankrig må tage med en af sine tidligere koloniområder i Afrika. Der vil være de sædvanlige modsætninger mellem de europæiske lande.
Jeg prøver Frankrig, så har vi lige set, at de spillede et storbror var det Elfenbenskysten,
ja.
Hvor de lige skulle hævne noget, og så gik godt og åbenbart galt. Kan man forhindre sådan noget i fremtiden? Kan EU-traktaten være forebyggelse mod, at de enkelte lande begår måske overilde handlinger?
Ja, nu ved jeg ikke. Set på den afstand, jeg har, er det måske lidt mere sammensat. Det startede med, at der blev slået 8 franske soldater ihjel ved et luftangreb fra Elfenbenskystens luftstyrker, ikke? Og det forstår jeg som sådan godt, at man ikke bare siger hov til, men at man bliver noget sur over. Men det er jo klart, at landene skal jo overveje, om det er klogt at fastholde de gamle kolonistrukturer. Det synes jeg i sagens natur ikke, det er. Men det tror jeg ikke bliver noget, der bliver et EU-anlæggende, selvom jeg håber, at det kunne blive det. Det tror jeg stadigvæk bliver en sag mellem, i det her tilfælde, Frankrig og Elfenbenskysten.
Ville Søvendal, jeg er helt enig med dig i, at det er vigtigt, at EU påtager sig et ansvar for den globale udvikling. Men hvordan vurderer du så nej-folkenes kritik for... Det ser ud til, at præmisserne er de samme. Man gerne vil have, at EU udvikler sig, som du siger, men de stemmer nej. Hvorfor stemmer de så nej?
Jeg tror, det har at gøre med, at det er en meget omfattende traktat, vi står med på 248 artikler. Og det er klart, det kan man, når man står med så omfattende et traktat, vælge at lægge sit tryk forskellige steder. Det forstår jeg sagtens, at man kan. Jeg er selv overbevist om, at hvis man er optaget af det, der hedder at levere det nødvendige udenrigspolitiske modspil, så skal man stemme ja. Men derfor kan man godt synes, der er nogle ting på omkring tjenestydelser eller nogle formuleringer omkring forsvar, eller hvad ved jeg, som man ikke bryder sig om. Ikke? Det er jo sådan en afvejning, der gør, at SF'er og gode SF'er kommer frem til to forskellige resultater, ligesom jeg øvrigt tror, at befolkningen bredt kommer frem til forskellige resultater. Det er fordi, man vægter forskelligt, og det synes jeg er fair nok. Jeg synes også, det er forståeligt nok. Men jeg er så ikke selv i tvivl, at når jeg skal sammenveje fordele og ulemper, så synes jeg, at fordelene overstiger ulemperne. Det er derfor, jeg stemmer ja. Og som du selv gjorde opmærksom på i starten, er det jo ikke noget, jeg gør på refleks eller på tradition. Jeg gør det virkelig, fordi jeg er overbevist om, at et modspil til USA er så nødvendigt lige præcis nu, at så må man også gøre det, efter min opfattelse, til det helt tungtvejende argument, når man tager stilling. Men jeg anerkender, at folk kan have andre steder, hvor de lægger trøjet.
Det lille argument var, at det er bare ord, alt det, der står om markedsgørelse, altså det med tjenesteydelserne, de skal overlades til markedet. Er det ikke det, som der er mange, der er skræmt over? Altså for eksempel, at Thatcher er gået meget imod traktaten, Susan George, som ellers er for EU, hun går imod netop den grund. Hun må jo opfatte det som en alvorlig ting. Og det er jo sådan set markedsgørelsen af hele verden, som USA gerne vil, fordi de er de stærkeste. Vil vi så ikke alligevel sorte, Per?
Nej, men jeg synes bestemt, det er en overvejelse værd. Og jeg er selv enig, at det var et af de steder, hvor jeg havde et ønske om meget stor klarhed, inden jeg besluttede mig for at stemme ja. Det er omtalt i artiklerne 314 og 315, det der med tjenestydelser. Og det drejer sig om, at EU med den nye traktat kommer til at optræde som juridisk person. Hvilket betyder, at man kan indgå internationale aftaler med GATT og WTO, Verdenshandelsorganisationen osv. Men det vedrører ikke offentlige tjenestydelser. Det er det afgørende. Det vedrører private tjenestydelser. Og det betyder, at når der har været fremsat nogle påstande om, at det her kunne betyde, at det danske sundhedsvæsen og det danske uddannelsessystem kommer under et voldsomt pres, så er det simpelthen ikke rigtigt, fordi vi har som bekendt et offentligt sundhedsvæsen og et offentligt uddannelsessystem. Og det vi derudover har sikret os i den aftale, vi laver, det er, at det er omfattet af de områder, hvor vi kan nedlægge veto. Og det er klart, hvis nogen nogensinde kom med den forrygte tanke, at vi skulle begynde at udlicitere eller privatisere uddannelsesområdet eller sundhedssystemet, så vil vi jo omgående sætte en kæp i hjul på det fra SF's side. Det er derfor, jeg synes, vi har fået en god aftale.
Er det så et bolværk imod de kræfter i WTO, som ønsker, at man liberaliserer blandt på uddannelsesområdet? Jeg var til en konference, eller til det sociale forum i København, og der var uddannelsesfolkene meget bekymrede for, hvad der ville ske. Kan vi ikke risikere, at EU, som vi jo forhandler på Danmarks vegne, simpelthen gå ind på noget der, som vi ikke kan acceptere? Fordi de har jo sådan set vel ud fra formulering i traktaten lov til det.
Men det er klart, hvis FOA-regeringen går ind og laver en aftale, eller EU går ind og laver en aftale, og det betyder så, at Danmarks regering giver den rum til at gøre det, så vil vi gå ind og sige, at det her er omfattet af det, vi har lavet en aftale på. Og der står det klart, at tjenesteydelser, hvis de er offentlige, ikke skal ud i almindelig handel. Det er ikke en del af en teknisk handelsvare. Det er ikke en tjenesteydelse, som er undergivet EU's indre marked. Det er noget, vi i Danmark vil have lov til at fastsætte reglerne på. Og så vil vi bede på om at nedlægge det veto, som han har skrevet under på i aftalen, at han vil, hvis bare et parti kræver det. Og derfor mener jeg, at vi har den sikkerhed, og det er jo en af grundene til, at jeg anbefaler et ja, som gør, at det ikke kommer til at ske. Det er klart, det er også afgørende for mig. Jeg er ikke tilhænger hverken af liberaliseringer eller udliciteringer. Jeg er faktisk tilhænger af, at vi har en stærk offentlig sektor.
I det søvn, der synes, vi tager en af de eksisterende udenrigsproblemer, nemlig Israel-Palæstina-konflikten, hvor EU jo har ført en meget passiv rolle, og de laver ikke engang handelsaktion eller noget. Kan man forestille sig, at man med traktaten i hånd, hvis den politiske vilje er der, kunne gøre noget mere?
Bestemt. EU har jo virkelig en meget mulighed for at gøre noget, hvis EU vil. EU står med halvdelen af handlen med Israel og har en associeringsaftale med handlen i Israel. Den kan man jo ophæve og sige, et land, der opfører sig sådan, som Israel gør over for palæstinenserne, vil vi ikke handle med. Og på den måde tvinge Israel ind til en forhandling i forhold til den tostatsløsning, hvor palæstinenserne får deres egen levedygtige stat. Det er det ene, man kan gøre. Det andet, man kan gøre, er jo at lægge maksimalt politisk og diplomatisk pres på Israel og forklare, at vi vil ikke stå bag den linje, Israel PT fører i de besatte områder. Så jeg mener, at i den konflikt kan EU spille en langt større rolle, end jeg tror, den amerikanske regering vil. Specielt efter genvalget af Bush, er det jo helt udsigtsløst, at den amerikanske regering vil lægge det fornødne pres på Israel.
Men det kan de gøre allerede nu. Det er ikke noget med traktaten at gøre.
Nej, det er jeg enig i. Det kan man gøre allerede nu, og jeg deler dit ønske om, at jeg synes, at EU skulle spille en langt mere aktiv rolle i forhold til at lægge pres på Israel.
Mette Pfeiffer har sagt, at den aftale om regeringen, der ikke det papir værd, den er skrevet på noget den retning. Nu har vi historien med de fire forbehold i sin tid. Du stoler på Anders Fogh.
Nej, det gør jeg ikke. Og det er netop derfor, vi har lavet så detaljeret en aftale. Det gør man med folk, man ikke har en stor tillid til. Men til gengæld synes jeg overbevist om, at ingen politisk leder kan overleve og bryde en aftale, der er så direkte nedskrevet som den, vi har her. Og det gør man jo netop med folk, man ikke har den store tillid til. Og jeg vil godt advare mod at hævde, at den her traktat ikke er noget som helst værd. Det vil så betyde, at få skulle sige, at jeg har godt nok underskrevet en aftale med fem partier, hvor det står, at hvert parti har veto, men det er jeg jo et ligeglad med. Tror man virkelig, at nogen politisk leder vil kunne holde til at opføre sig sådan? Det tror jeg ikke på. Derfor er jeg ret sikker på, at vi netop har lavet så præcis og konkret en aftale, at det ikke er muligt at sno sig udenom den.
Det har været et af forbeholdene, som der har været meget debat om, netop de retlige områder, hvor er få jo vil have snakket om, at han vil lave en speciel omformulering, sådan at han kan opretholde sin stramme asylpolitik. Hvordan står den her?
Men vi har jo sikret med det her også, at de nuværende forbehold i deres nuværende form ikke kommer til afstemning samtidig med traktaten. Vi siger direkte i teksten, at der ikke må være en samtidig afstemning. Og det betyder, at vi har sikret forbeholdens levetid til efter den danske afstemning om traktaten. Vi har i virkeligheden sikret de danske forbehold en længere levetid. Og det betyder også det nuværende forbehold. Og det betyder, at FOS manøvrer med at forsøge at få lavet det, man kunne kalde et flygtningeforbehold, i hvert fald er vanskeliggjort af den aftale, vi har lavet her. Det synes vi jo er dybt usympatisk.
Men det er jo ikke alle forbeholdene, du er lige stolt af, som de fungerer i dag.
Nej, det er jo det. Jeg synes jo selv, at vores forsvarsforbehold er for usmidigt på den måde, at aktioner, vi gerne vil deltage i, for eksempel minerydningen og evakuering af folk, der er kommet i klemme og sådan noget, det var jo aldrig tanken med. Tanken var at undgå en egentlig militær opbygning i Europa med forbeholdet, ikke? Så den ændring vil vi gerne have gennemført, men det bliver så først efter, vi har stemt om traktaten.
Du har sagt, at det var en for stram tolkning. Man kunne sagt, at de skal være med, selvom man har undtagelser.
Ja, ja, det er jeg enig i. Jeg tror, det der skete var, at efter at vi stemte nej til ØMU'en med SF's anbefaling, så gik Niels Helveg, der dengang var udenrigsminister, ud og sagde, okay, så giver vi os til at fortolke forbeholdene så gammeltestamentlige, at de bliver sådan almindelige hadeobjekter. Og det betød, at ting, man godt kunne have sagt ja til, sagde man så nej til for at udstille, om man så må sige, at det var umuligt forbehold, vi havde. Og det kan man jo ikke forhindre ham i, men jeg synes så ikke, det er jo særlig klogt. Altså, det er en meget ubehagelig måde at tage gidsler på, når man ikke vil medvirke ting, man godt kunne medvirke i, for at udstille, for at bruge det i en kamp om de danske forbehold. Men det var jo sådan et heldigvis valg.
I Søvendal, vi var ved at snakke om at det retlige forbehold af flygtninge. Da jeg så spurgte, om der er nogen, du så ikke kunne lide, som de fungerer i dag, så hoppede du til forsvarsforbeholdet. Jeg tænkte jo sådan set på den der stramme flygtningepolitik, som regeringen fører, og som man har nemmere ved netop i ly af forbeholdet.
Mm. Ja, men der er det klart, at vi har et ønske om på asyl- og flygtningepolitik, at vi får fælles europæiske regler. Vi synes, det er dybt uværdigt i SF, at flygtninge bliver brugt som kastebolde fra det ene land til det andet, og at landene med den laveste fællesnævner, som Danmark i øjeblikket, er med til at sætte en europæisk standard. Og derfor havde vi et ønske om at få fælles europæiske regler lige præcis på det punkt. Men vi ved jo, at flertallet i Danmark, der hvis vi rører ved forbeholdene, vil noget helt andet. Det ved du også, nemlig regeringen og Dansk Folkeparti. Og de vil i så fald lave flygtningeforbehold, og det synes vi er endnu værre.
Det er jeg enig i. Men hvad siger traktaten omkring det store problem, som Fæstning Europa er? I hvert fald må være for en SF'er.
Ja, der er bestemmelserne uændret fra Nice-traktaten. Altså man siger noget pænt om nødvendigheden af at tage imod mennesker på flugt og sådan nogle ting. Men det er jo klart, også her synes jeg, man skal passe på og tro, at traktaten på det her område er den, der er den mest betydende. Det mest betydende også på det her område, det er stadigvæk, hvilke europæiske regeringer vi har. Og det er klart, når vi har regeringer som den danske eller andre, der er en kombination af højrefløjen og den nye flygtningefjendske højrefløj, så kan man lave nok så mange bestemmelser, så vil det her område altid være under pres.
Jeg kan huske, i 1992, da fik man ikke en paragraf, der stod inde i selve traktaten med i forbeholdene. Paragraf
106.2.
Jeg så den røg med over i Amsterdam-traktaten, og den gik ud på, at hvis der er fare for stor tilstrømning udefra, så kan man lukke grænserne. Mm. Jeg ved ikke, om den står stadigvæk. Og så er det jo ikke meget værd, at man har tiltrædet asylkommissionen.
Det kan jeg faktisk ikke huske. Det burde lige undersøge.
Det burde jeg selvfølgelig også selv have undersøgt. Ville Søvendal, jeg siger mange tak for snakken, og jeg håber, der bliver en god debat i SF. Jeg synes, det er prisværdigt, SF, at lægge det her ud til medlemmerne.
Ja.
Ja, jeg siger mange tak, folketingsmedlem Ville Søvendal, SF. Farvel.
Ja, farvel.